Dehqonlar kurashi. Qadim zamonda bir qishloqda bir cholu kampir bor ekan. Kunlardan bir kuni chol cho'pchak tergani toqqa chiqibdi. U bir nafas dam olmoqchi bo'lgan ekan, yaqin oradan juda ham zaif chillagan tovush eshitilibdi. Chol hayron bo'libdi. Ovoz kelgan joyga borib qarasa, biri semiz, biri ozg'in ikki sichqon kurash tushayotganmish. Chol daraxt orqasiga yashirinib kuzata boshlabdi. Qarasa, ozg'ini o'z uyida yurgan sichqon emish. Semiz esa qishloqdagi bir boyni uyda yashar ekan. O'z uyida yashaydigan sichqon juda ham zaif ekan. Boy xonadonning sichqoni uni osongina ko'tarib uloqtiribdi. Cholni o'z uyi sichqoniga rahmi kelib ketibdi. Chol uyga qaytgach, tog'da ko'rganlarini kampiriga gapirib beribdi. Bechora sichqonimizga juda jabr bo'ldi. Unga guruchdan tayyorlangan non berib tursak, kuchiga biroz kuch qo'shilardi, debdi chol. Ular non yopib, oshxonani burchagiga qo'yib qo'yishibdi. Ertasiga chol yana cho'pchak tergani toqqa chiqibdi. Kecha sichqonlar kurash tushgan yerga yaqin borganida yana chillagan ovoz eshitilibdi. Borib qarasa, o'sha ikkala sichqon yana kurash tushayotganmish. Chol bugun ham kechagi singari bir daraxt panasiga o'tib kuzata boshlabdi. Qarasa, o'z uyida yashaydigan sichqon anchagina o'zini tutib olganmish. Raqibiga sira bo'sh kelmayotganmish. Ikkovi ham bir-birini mag'lub eta olmabdi. Boyni uyida yashaydigan sichqon biroz dam olmoqchi bo'lib so'rabdi. Bugun sen qayoqdan bunaqa baquvvat bo'lib qolding?
Kecha kechqurun men bir talay non yedim. Shuning uchun ham kichimga kuch qo'shildi.
Undoq bo'lsa, kechqurun men ham boraman.
Yaxshilab qornimni to'yg'izasan, xo'pmi? Debdi boyni uyda yashaydigan sichqon.
Bu oson emas. Chol bilan kampir rahmdil, yaxshi odamlar. Lekin ular juda kambag'al. Bunaqangi ovqatni yeyish ularni o'zlariga ham hamma vaqt nasib bo'lavermaydi. Agar yaxshilab qorningni to'yg'izmoqchi bo'lsang, ko'proq pul olib kel. Ana unda chol kampir senga bir talay non yopib berishadi.
Bu gapni eshitib, chol ichaklari uzilgudek bo'lib kulibdi. Keyin u tog'dan tushib uyiga qaytibdi-da, sichqonlardan eshitgan gaplarini barini kampirga gapirib beribdi. Kampir ham rosa kulibdi. Ular bisotlarda bor guruchlarni qoqmalab, ikkala sichqondan ham ortib qoladigan non yopishibdi va oshxonani bir burchagiga uyib qo'yishibdi.
Ular sichqon bo'lsa ham bar-bir yaponcha kurash tushadigan bo'lishsa, ularga kurash vaqtida bog'lanadigan belbog' kerak,
debdi kampir. U bir parcha qizil chitdan ikkita ixchamgina belbog' tikib, nonlarni yoniga taxlab qo'yibdi. Shu kuni kechqurun boy xonadonida yashaydigan sichqon bir talay tanga solingan hamyonni orqalab cholni oshxonasiga olib kelibdi. Unga ozg'in sichqon ham yordamlashibdi. Boyni uyi anchagina uzoq bo'lsa ham uch marotaba borib kelishibdi. Axir cholni oshxonasida ikki joyda sichqonlarga qo'yilgan nonlar xirmonidan qolishmaydigan tangalar xirmoni paydo bo'libdi. Shundan keyin ikkala sichqon shoshilmasdan nonni bir chekkadan tushirib beribdi. Boy xonadonida yashaydigan sichqon qorni to'yganidan keyin ziyofat qilganlaringiz uchun rahmat. Sizlarni g'amxo'rliklaringiz tufayli ertaga yanada qiziqroq kurash musobaqasi bo'ladi. Xayr, deb uyga qaytibdi. Chol o'z ishidan mamnun bo'libdi. Ertasiga bugungi kurash qanday bo'larkin, deb toqqa chiqibdi. Kurash bo'ladigan joyga yaqinlashganda chol anchagina dadil qiyqiriqlarni eshitibdi. Ular ilgarigi chillashlarga mutlaqo o'xshamas emish. Chol qiziq tomoshani ko'rish ishtiyoqida har safargidek daraxt panasidagi joyga borib turibdi. Qarasa, har ikkala sichqon kurash tushadigan haqiqiy polvonlardek belbog' bog'lab olishibdi. Kecha nonga to'yib olishgani uchun kuchda ikkovlari ham bir-birlaridan qolishmabdilar. Goh bir-birlari bilan bellashib, goh ajralib, yana bellashib, jon jahdlari bilan rosa surgalishibdi, yana ajralishibdi. Ular har qancha urinsalar ham bir-birlarini yerdan uza olmabdilar. Shunday qilib, chol sichqonlar olib kelgan tangalarni olib, juda ham boy bo'lib ketgan ekan.